Одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до іншого. У нас наступне питання. 7312. Це про безоплатну правову допомогу. Колеги, чи є запитання? Ну, тут у нас автор законопроекту Ватрас. Він пропрацьований попередньо з Міністерством юстиції. Чи є запитання по цьому законопроекту? Ми пропонуємо за основу і в цілому.
Підтримуємо.
Давайте Єдине, голосувати.
Позиція Мін'юста дуже коротко і голосуємо.
Да, Валерія Рудольфівна, будь ласка. Ми вас раді бачити на комітеті, да. Завжди.
Дуже дякую. Можна так, однозначно підтримуємо. Він дуже потрібний для того, аби далі продовжувати будувати інфраструктуру, яка, власне, як буде допомагати жертвам сексуальних злочинів і тортур, так в тому числі буде допомагати збирати і віднадходити докази воєнних злочинів і співпрацювати далі вже з прокуратурою в цьому напрямку. Дякую.
Так, колеги, попередньо пропрацювали ми з юридичним управлінням. Є пропозиція така, щоб додати до нашого висновку, зараз просто під стенограму, це до назви законопроекту, проект закону про внесення зміни до частини першої статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу, і далі буде додано щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Тобто зміни до відповідної статті і про мету. Немає заперечень? Тоді в такому з такою назвою ставлю на голосування проєкт висновку комітету рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проєкт закону про внесення зміни до статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. По реєстраційному номеру 7312, поданий народним депутатом України Ватрасом Савгірію та іншими народними депутатами України, і за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу і в цілому з урахуванням пропозиції комітету, а також у разі прийняття законопроекту як закону доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту. Доповідачем від комітету визначити голову підкомітету Ватраса Володимира Антоновича. Переходимо до голосування. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Вельможний.
За.
Власенко.
За.
Демін.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Немає. Костін. За. Макаров.
За.
Маслов.
За.
Німченко.
За.
За. Новіков.
За.
Павліш.
Підтримую.
Соболєв.
За.
Савгіря.
За.
Стефанчук.
За.
Тарактій.
За.
Ніс.
За.
Пенов.
За.
Так само 20 за, одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. 7317. Тут у нас буде дискусія, я так розумію. Автор у нас Фріс. І підкомітет також Фріс. Але відповідна ініціатива була від Міністерства юстиції. Ігор Павлович, вам надати слово, або зараз можемо міністру передати, як ви вважаєте?
Можливо, зразу на перше читання його будемо відправляти, щоб розуміти, що не всі фракції підтримують в цілому.
Тоді є пропозиція, давайте так, для того, щоб скоротити час, я розумію, що була певна дискусія, там є певні пропозиції. Зараз, хвилинку. Якщо не всі фракції будуть підтримувати, тоді, Денис Леонтійович, ваша пропозиція. Приймаємо в першому, як ви?
Так, а може позвучили, які є зауваження до тексту, щоб ми хоча б пунктирно зрозуміли. Може ми якусь комітетську правку запропонуємо, щоб ви проголосували.
Там була пропрацьовані деякі пропозиції, наскільки я розумію.
Дозволите мені, Андрій Євгенович, я попробую пояснити.
Ігор Павлович, будь ласка, так. Давайте.
У нас же протягом двох днів ведеться така палка дискусія і з приватними виконавцями, і з Міністерством юстиції, і з народними депутатами, які озвучували свої позиції, в принципі, які всі лягають в концепцію приватних виконавців. Ідея, чому виник цей законопроект, напевно, всім зрозуміла, з тою метою, щоб обмежити можливість вчинення відповідних дій, приватними виконавцями, а частково і державними виконавцями, як було запропоновано потім, і ми сьогодні в комітетовською правкою запропонували вказану ідею щодо по виконавчим написам обмежити і державним виконавцям можливість робити. Але концептуально державні приватні виконавці не згодні з двома речами. Дві речі, і сьогодні ми мали висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради, який на цих самих речах і наголосив. Це одна річ, можливість скасування реєстраційної, перепрошую, виконавчої дії приватного виконавця рішенням, умовно, скажімо так, державного виконавця. Тобто особа, яка перебуває в штаті Міністерства юстиції і відноситься до державної виконавчої служби. Це одна річ. І друга річ – це те, що можливо відповідним рішенням, опять-таки, посадової особи Міністерства юстиції припиняти, зупиняти дію на три місяці можливості роботи таким приватним виконавцем. В кінцевому ми сьогодні обговорили з колегами вказані речі і дійшли до концептуального такого бачення, що по першому моменту, по скасуванню дії, ми могли би піти знайти якийсь інший порядок в частині делегування вказаної функції керівному складу, наприклад, департаменту Міністерства юстиції. І другий варіант – це так само можна було б можливість зупиняти діяльність приватного виконавця теж рішенням відповідної посадової особи Міністерства юстиції без необхідності здачі потім додаткового екзамену, який на сьогоднішній день передбачений відповідними нормами і положеннями. Всі решта питання, вони не потребують додаткового, скажімо, узгодження, і всі зголосилися з тим, що необхідно приймати відповідні рішення щодо обмеження можливості здійснення виконавчого провадження стосовно стратегічних об'єктів, стосовно оборонних підприємств і всього решта. Оце ключові моменти. Якщо ми зможемо зараз на комітеті знайти той формульний розрахунок і запропонувати, і колеги погодяться з подібною формулою, то можна було би робити так. Якщо ні, можна спокійно йти на перше читання і до другого читання випрацьовувати ці норми.
Ігор Павлович, дуже, дуже дякую. Я знаю, що дуже була активна робота і комунікація. Тому що
не те слово.
Часу немає, да. Я тут також запропонував всім дуже швидко попрацювати і дуже хочу подякувати за це. По першому питанню, моя персональна позиція. Я думаю, що навіть не керівник департаменту, а можливо, це має бути керівник державної виконавчої служби, особою, яка буде зупиняти виконавчу дію, якщо це можливо. А по другому питанню, ну давайте послухаємо позицію Міністерства юстиції. Денис Леонтійович, будь ласка, по цих двох питаннях.
Дякую. Я спробую в кількох словах пояснити. Це не законопроект про приватних виконавців, тому що його мета інша. Тому що ми всі зараз розуміємо, що в нас зараз ситуація, коли законодавчих обмежень будь-яких, чи навіть можливостей для того, щоб не стягувати заборгованість чи не арештовувати рахунки з ключових підприємств, на яких зараз тримається власне ведення війни, а будемо відверті, в нас десь половина економіки вона працює на ведення війни, як мінімум. Нас немає. І там умовно дуже велика частина державних підприємств чи підприємств, пов'язаних з забезпеченням критичної інфраструктури, зараз працює з відкритими рахунками і в нормальному режимі, і ця вся система тримається не на законі, а на матах і якихось дивних фразах, які ми вимушені проговорювати з тим, щоб воно по-іншому б не працювало. Ми в такій не хотіли б бути в такій ситуації, коли закон говорить одне, військова необхідність інша, і тому просимо народних депутатів підтримати законопроект, яким нам з'являється легальна можливість по окремим специфічним об'єктам, які відіграють критичну роль під час ведення війни, виконавчі дії не здійснювати, і зараз критично важливо, щоб цей закон якомога швидше був прийнятий Верховною Радою, щоб у нас не було там вилки між кримінальною відповідальністю за невиконання рішення суду і між державною зрадою, коли буде заблоковане якесь велике підприємство, яке відіграє критичну роль. Це щодо загальної рамки. Щодо того, що ми торкнулись також приватних виконавців, Це зроблено виключно з однієї мотиви, те, що ми ще можемо якось переконанням і не злим тихим словом контролювати державних виконавців, щоб вони не робили те, що шкодить обороні держави. Тож стосовно приватних виконавців, у нас взагалі механізму не існує, і ми розуміємо, як працює зараз судова система, як працює правоохоронна система, і ніхто не застрахований від того, що в певний час чи в певній ситуації ми не зможемо нічого зробити з заблокованими банківськими рахунками, наприклад, там, де йде щось критично важливе, але що не фігурує як державне підприємство, виключно з міркувань безпеки. З огляду на це ми запропонували кілька механізмів. Ми почули дискусію і готові там здати на кілька кроків назад. От пан Фріз вже щойно озвучив можливі компроміси. Це підняття рівня прийняття рішення про скасування рішення вище до керівника ДВСу і, відповідно, відхід від там складних наслідків при відключенні приватного виконавця від системи. Ми згодні навіть строк зменшити з 3 місяців до 1 місяця, згодні повністю прибрати необхідність кваліфікаційного іспиту після спливу цього місяця відключення системи. Тобто ми повністю на стороні там побажань депутатів чи спільноти приватних виконавців. Але зрозумійте, що вони зараз не мають змоги працювати, ми теж побоюємося їх вмикати, хоча це має відбутись найближчим часом. І ми так само не хочемо, щоб система втратила контрольованість. Це не тільки стосується приватних виконавців, у нас вже була і зараз є історія, ми запускаємо ринок нерухомості. Відповідно, ті самі принципи. Ми вводимо обмеження на кілька типи операцій, які можуть бути, вводимо обмеження на суб'єктів, які можуть здійснювати такі дії, і вводимо механізми швидкого реагування з боку Міністерства юстиції. От три ключових критерії, за яким ми запускаємо старі системи, які були зупинені на час широкомасштабної воєнної кампанії. Цей самий цей підхід ми хочемо застосувати і по приватним виконавцям без будь-яких зловживань чи якихось надмірних реагувань. Більше того, Верховна Рада зустрічається і голосує ледь не щотижня. Як тільки ви бачите, що ми десь зловживаємо, не можемо пояснити, чому ми там шкодимо професії, в ваших руках змінити закон і там прибрати будь-який можливий ймовірний тиск з боку Міністерства юстиції. Свого боку, ми гарантуємо, що максимальну прозорість, будемо пояснювати кожен випадок втручання, будемо показувати документи, будемо з депутатами індивідуально спілкуватись по будь-якому індивідуальному кейсу, щоб пояснити наші дії. В ваших руках забрати це повноваження за тиждень просто. І ми наперед обіцяємо, що ми повністю тільки це підтримуємо.
Дякую, Денис Леонтійович. Дякую в тому числі за те, що прийняли участь в цьому такому дуже швидкому процесі обговорення. Дякуємо за те, що дослухалися до певних пропозицій і запропонували компромісні рішення. Сергій Власенко, будь ласка.
Дякую, пане голово. Мені здається, що ми тут вчиняємо чергову помилку, яку ми вчиняємо завжди. У нас є низка безспірних речей, з якими погоджуються усі. Припустимо, цим законом пропонується зупинити виконання на період воєнного стану, зупинити виконання проваджень, пов'язаних із сплатою житлово-комунальних послуг. Всі підтримують, звісно, да, нема спору. Пропонується там зупинити провадження проти підприємств «Укроборонпрому» там і військового промислового комплексу. Зрозуміло, що всі це підтримують, нема жодних питань. Але є в цьому законопроекті далі вставлені речі, які є контроверсійні, які там викликають питання, хто має там по приватних виконавцях щось робити, хто не має. Так давайте із цього законопроекту залишимо лише те, що є безспірним, проголосуємо його в цілому. По виконавцях виділимо окремо, за тиждень зробимо закон, який ми проговоримо, знову який буде безспірний, проголосуємо його за тиждень по приватних. І будемо мати чистий спокій. Вирішимо ті проблеми, які необхідні, бо я розумію, що вже сьогодні треба зупиняти провадження там по «Укроборонпрому». Нема питань. Там чи по житлово-комунальних послугах. Теж нема питань. Але в такому вигляді, як він зараз є, ми знов потрапимо в якусь дискусію. Зокрема, до речі, ми потрапимо в дискусію по переліку тих виконавчих проваджень, по яких зупиняються ці провадження. Припустимо, там, я не знаю, рішень боржниками, за якими є юридичні особи, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, розподілу електроенергії,
раз, ну, розумію логіку. Діяльність водопостачання, ну, розумію логіку. Будь-яке там питне і непитне. Тваринництво, теоретично розумію логіку. Харчові продукти, знову, з постачання харчових продуктів дуже широка. Надання доступу до мережі інтернет. Це теж на них зупиняються всі провадження. Виробництво вакцин, теоретично розумію. Дослідження в сфері біологічних наук під час війни, не знаю. Космічну діяльність, розумію. А у мене просте питання, чому газу там немає? Я не лобіст облгазів, але з точки зору логіки здорового глузду, ну, у нас є тріада – електроенергія, газ, вода. Чому ми газ викидаємо звідси? У мене питання. І так само там, чому низка якихось напрямків діяльності є в цьому переліку, а якихось немає. Тому у мене пропозиції дві. Або ми зараз можемо вичленити те, що у нас є безспірне, комітетськими правками вичистити або звузити цей законопроект лише до того, що є безспірне, і проголосувати це за основу і в цілому. Якщо такої можливості немає, ну тоді давайте розуміти, що буде така сама історія, як з першим законопроектом, що знайдуться фракції, які його не пропустять. Тоді ми голосуємо за основу і там скорочення строків із розумінням, що там за два тижні це буде закон. А за цих два тижні ми відпрацюємо, пропрацюємо всі ті питання, які є. І хоча, як на мене, це питання трошки різної ваги. Питання можливості нормальної безперебійної роботи підприємств військово-промислового комплексу під час війни. І питання, хто буде зупиняти рішення приватних виконавців, ну, це два різних питання, які як небо і земля різняться між собою. При всій повазі до приватних виконавців і до тих, хто, так би мовити, вважає, що це питання треба розглядати. Дякую.
Дякую, Сергію, почув. Денис Леонтійович, коротеньке, чому газ не попав, просто щоб ми всі розуміли, а потім я дам слово депутатам.
Якщо можна, це мій колега з департаменту або заступник.
Андрій Гайченко, будь ласка.
А щодо того, що різнопланове, це просто один коментар, щодо різної ваги. Повністю згоден з цим зауваженням, просто в чому концепт, в чому важливість ідеї. Ми можемо проконтролювати дотримання всіх обмежень, які мають значення для економіки, оборонний комплекс, решту, там харчі, все, що стосується до критично важливих галузей. Тому що там є там наші підлеглі, державні виконавці. А от дотримання цих обмежень в випадку виконання приватними виконавцями ми не можемо, якщо в нас не буде цих інструментів. Тому що там є цілий ряд недоліків процедури, які нам не дозволять вчасно втрутитись. А під час війни кожен день має іноді критичне значення. Тому от, власне, ці нібито різнопланові ініціативи пов'язані в одному законопроекті. Щодо газу і інших питань, якщо можна, от Андрій.
Так. Андрій Гайченко, будь ласка.
Доброго дня, Андрій Євгенович. Доброго дня, шановні народні депутати. Я хотів би Сергію Володимировичу поділитися своєю думкою і з усіма іншими колегами. Перше, виконавчі написи державні не можуть виконувати. Плюс згоден. Зупинення на місяць без іспиту, плюс згоден. По скасуванню ми казали спочатку про області, потім про керівника відділу примусового виконання рішень. Зараз піднялися до директора ДВС. Пропоную все ж таки директор ДВС або заступники. І це мені здається правильно, щоб заступники це так само належний рівень, дуже високий, набагато більш високий, ніж планувалося, оскільки будь-яку процесуальну дію будь-якого державного виконавця може скасувати начальник районного ДВС у кожному районі нашої країни. А тут ми вийшли аж на департамент, ну окей, але давайте ще хоча б зама. Потім газ, Сергій Володимирович, згоден на 100% плюс, не дописали. Дякую вам за зауваження. Є ще одне слушне зауваження пана Тарасенка стосовно того, щоб додати позицію, що виконавець приватний сам може скасувати свою дію у випадку виявлення порушення. Як це буде? Приходить працівник СБУ до виконавця і каже, ти виконавець арестував не то. І він повинен сам мати таку можливість. Згоден з паном Тарасенком, підтримую. Чому його не можна розділити, Сергію Володимировичу і шановні колеги? Денис Леонтійович це вже сказав, а я скажу більш жорсткими, може, словами. Є чернуха, є правовий безпреділ або позаправовий безпреділ з боку приватних виконавців. Ті, хто багато з цим мають справу, ті знають. Може, і це було до війни. Зараз у період війни є дуже великі спокуси щось повиконувати в окупованих областях, десь щось стягнути, десь якоїсь померлої чи пропавшої безвісті людину продати активи. І ми не можемо контролювати, на відміну від державних виконавців, де, повторюсь, є начальник району, який все може скасувати. Нам потрібна екстрена кнопка. Бо якщо ми вже включаємо приватних виконавців навіть з обмеженнями, повірте мені, знайдуться більш креативні, м'яко кажучи, приватні виконавці, які почнуть, грубими словами, дерибанити власність, яка під сумнівом, або їм так здасться, що вона під сумнівом. Тому ці питання необхідно пов'язати. Ми і так пом'якшились уже максимально, і я приєднуюсь до слів Дениса Леонтійовича і від себе додам. Мабуть, ніхто із присутніх не може сказати, що я хабарник, корупціонер або когось із приватних виконавців знищував цілеспрямовано. Такого нема. І ми розуміємо, що ми кажемо про виключні випадки, коли щось буде за або мова буде йти про наглу крадіжку майна, або мова буде йти про порушення обороноздатності, або життєзабезпечення людей. І не проголосувавши ці моменти, це буде половинчасте рішення, яке дозволить нам запустити їх. І ми будемо просто зі сторони спостерігати, як десь вкрали майно, десь забрали у людини останнє, а десь заблокували поставку деталей на бронетанковий завод. Тому що деталі може поставляти звичайна топка, а можна просто зробити опечатку і 100 тисяч арештувати не в межах 100 тисяч, а просто не написати в межах суми і заблокувати всі рахунки постачальнику запасних частин. І у нас має бути кнопка, яка нам дозволить оперативно на це відреагувати. Перший день після закінчення воєнного стану ми від цього відмовляємось. Дякую вам, тому прошу підтримувати, не відкладати, бо це є на часі, це є нагально і це є надважливо для нас, для всієї держави.
Дякую, Андрію. Денис Маслов, потім Олег Макаров. Потім Фріс. Да.
Дякую. Питання щодо тих рішень боржниками, за якими є юридичні особи. Ну, перше питання, чому тільки юридичні особи, да? Які здійснюють діяльність там з виробництва, передачі і так далі. Тут от є в тому числі вирощування сільськогосподарських культур, тваринництво, виробництво харчових продуктів. В мене пропозиція така, щоб не було дискреційних повноважень, да, визначати, а хто у нас відноситься до вирощування сільськогосподарських культур, хто відноситься до виробництва харчових продуктів. Я просто не знаю, як це буде визначатись насправді. Просто з кведами чи як? Чи як реально така юридична особа здійснює таку діяльність?
За кведами, за кведами.
Ну так за кведами особа може здійснювати там декілька кведів. Ну один із них буде забитий. Це ж, а по факту вона не здійснює ані вирощування, ані виробництво харчової продукції, а займається зовсім іншим. І це значить, що буде зупинятись виконавче провадження щодо них. Я вважаю, що це неправильно. Скоріше за все, я би запропонував такий підхід, що оці підприємства, да, які відносяться там діяльність з вирощування сільськогосподарських культур тваринництва, виробництво харчових продуктів і так далі, і тому подібне, для того, щоб не було такої незрозумілої дискреції, по якому зупиняти, по кому не зупиняти, да, виключно через те, що там квет просто забити, щоб такий перелік підприємств, чіткий перелік підприємств визначався, наприклад, Кабінетом міністрів України. Ну, там мер отримує документи, розуміє, хто дійсно виробляє продукцію, в яких обсягах, хто потрібно. Затверджує тоді перелік, чіткий перелік підприємств Кабінет міністрів, і по ним не проводяться відповідно стягнення, виконання рішень по таким боржникам. Тоді буде зрозуміло.
А ми собі уявляємо, робити... Денисе, вибач, що перебуваю, а ми собі уявляємо, як невеличкому сільгоспідприємству добігти до Кабінету міністрів, щоб потрапити, значить, в цей перелік.
Подати заяву з відповідними документами. Ну, а я собі не уявляю, що коли в кведі в тебе забито, а ти займаєшся продажем.
Ні, ти правий, ти задав правильне питання, абсолютно. Да, абсолютно.
Денис Леонтійович, будь ласка.
Да, я потім продовжу.
Я не думаю, що ми будемо орієнтувати своїх працівників на квет, тому що в законі цього не буде написано, що це квет. А в законі описано саме дійсно реальна діяльність, яку здійснюватиме підприємство. Дійсно, наперед це прогадати неможливо, тому що на відміну від теплопостачання, водопостачання чи там генерації електроенергії, це не ліцензований вид діяльності, і там онлайн немає, такої інформації отримати не можна. Однак суб'єкт, щодо якого починають виконувати, здійснюватись виконавчі дії, може спокійно звернутися до виконавця, надати докази здійснення ним такої діяльності, не знаю, наприклад, договори оренди сільськогосподарської землі, тощо, і виконавець сам припинить виконавче провадження і зможе, як вже було озвучено, і приватний, і державний, скасувати, якщо був накладений якийсь арешт. Тобто це питання доказування в кожному конкретному випадку. КВЕД – це трішки перебір, тому що завтра всі поставлять КВЕД сільськогосподарську продукцію, і вони вийдуть.
Але, вибачте, пане міністр, а можна я попрацюю адвокатом диявола? А ви уявляєте собі рівень корупції при запропонованій вами процедурі? Тобто я, як фермер, кожен раз повинен буду доводити, що я фермер, а як я буду доводити, непонятно, як буду доводити. Так, буду доводити.
Так, це дякую, ж... дякую.
Дозволите додати два слова буквально?
Так, давайте.
Я хотів би сказати і Денису В'ячеславовичу, і Володимиру, і іншим колегам, що ми тут обираємо між тяжким і дуже тяжким рішенням. І ми домовилися про правку, що ці всі зміни діють лише на тих, хто до дати набрання чинності законом уже займався цією діяльністю. Тому що в нас з'явиться дуже багато колгоспів одразу після прийняття
закону. Це є, до речі, у висновку комітету щодо пропозиції комітету стосовно цієї норми по терміну, коли вони мали цим займатися, дійсно.
Так, воно не ідеальне, але, знаєте, можна завжди поправити, але ми повинні дати посіятись, ми повинні дати зібрати урожай. У нас мінус 30% чи 20% підконтрольної території на сьогодні.
Так? Ви праві, але якщо у мене, як у підприємства, 1% займає сільськогосподарська діяльність, а 99% займає діяльність, яка не підпадає під обмеження. Як
не бути ідеальний цим? Закон, Сергій Володимирович. Закон
я просто задаю ж питання для того, щоб зрозуміти, як ми бачимо, як би воно працювало.
Сергій, можна визначити основним видом діяльності, яких є?
Колеги, от у мене ще на ви знаєте, вся дискусія мене переконує в тому, що нам потрібне друге читання.
Ні, Сергій, в мене буде пропозиція. Зараз Денис Маслов продовжить, потім Макаров і Фріс. Да. А після цього я візьму слово, запропоную те, що я от зараз чую. Відчуваю, да, божик ще буде, да, після Фріса.
Денис. Дякую. Я там ще про юридичних осіб говорю, чому тільки юридичні особи, є ще фізичні особи підприємства. Також це має бути враховано. Ще я хотів би поставити питання, чому на сьогоднішній день неможлива реалізація через дисциплінарну комісію в Мін'юсті? Чи вона не може працювати, притягнення до дисциплінарної відповідальності? Я так розумію, що вона може працювати в онлайн-режимі. Я так розумію, що всі члени дисциплінарної комісії можуть працювати. Це регламентується внутрішніми документами, підзаконними нормативно-правовими актами. Можливо, змінити просто строки і порядок розгляду відповідних скарг без там обов'язкової участі приватного виконавця і так далі.
Я з вашого дозволу дам відповідь. Перше,
процедура
роботи дисциплінарної комісії занадто складна, тому що вона передбачає проведення перевірки, іноді виїзд на місце, іноді документальну перевірку, надання часу на надання відповіді і приватному виконавцю. І хтось у нас буде призваний, хто самі чернушники виявляться призваними в ТРО, будуть знаходитись на окупованій території, не зможуть надати документи, пояснення і так далі. І це все буде безлад, це все буде хто кого дожене. Це перше. А друге, у дисциплінарної комісії у Мін'юста меншість. Є іще 4 приватних виконавців і 1 професійний суддя, член Ради суддів. І так само це дуже сильно ускладнює роботу. А ми тут пропонуємо як забезпечення позову, яке суди вживають у крайніх випадках, так і ми у крайньому випадку зможемо дати паузу. От якщо ми бачимо, що людина, приватний виконавець, раде, то поки пройде перевірка, поки призначиться засідання дисциплінарної комісії, далі він подасть лікарняний чи скаже, що його немає, а весь цей час активи будуть виводитись, то у виключних випадках на дуже високому рівні ми так само маємо аналог забезпечення позову виключно на військовий час. На жаль, часи такі, що кожен день має значення.
Дякую, Андрію.
Я завершу. Так, дивіться, там в формулюваннях передбачено за порушення законодавства. Ну, формулювання аж занадто широке. Я би хотів, щоб все ж тоді розглянулось питання, якесь грубе тоді порушення законодавства, да? Принаймні. І законодавство якесь конкретне, яке там регламентує порядок виконання судових рішень. не просто будь-якого законодавства за порушення, ну, чого завгодно. От. І ще питання в мене по виконавчим написам нотаріусу. В чому ідея зупинення всіх фактично виконавчих дій по виконавчим написам нотаріуса? Якщо ми хвилюємось за те, що з'являться, ну, паперові на сьогоднішній день, да, нові якісь там виконавчі написи, одна історія. Більшість виконавчих написів була, я так розумію, що по фінансовим установам, там всяким, які банківські, всякі кредити і кредити фінансових установ стягувались по ним. А є виконавчі написи, які здійснені на нотаріально посвідчених договорах і були вже виконавчі дії розпочаті ще до широкомасштабної там збройної агресії. В чому сенс зупинення таких виконавчих, ну, дій по таким виконавчим написам?
І, будь ласка.
Денисе В'ячеславовичу, питання в тому, що ми боїмося і обґрунтовано вам скажу, боїмося підробки виконавчих написів, масової підробки потім. Якийсь час АСВП не працювала, і тими датами на папері можна повиносити постанови про відкриття виконавчого провадження задніми числами. І ще раз повторюсь, що виконавці приватні є дуже креативними. З іншого боку, виконавчі написи, 99,9% виконавчих написів, це є написи на білому папері або взагалі, ну, по договорам на білому папері або взагалі без таких. Більше того, як виконавцю диференціювати? Креативний приватний виконавець скаже, а мені принесли тільки виконавчий напис, я не знаю, на якому договорі він був вчинений. І у вимогах до виконавчого документу не сказано, що до виконавчого напису повинен додаватись договір. Тобто, знаєте, банки і фінкомпанії, на мій погляд, можуть трошки почекати. Тим більше, що ці всі заборгованості були куплені за низький відсоток. От закінчиться війна, будемо розбиратися. Пройде якийсь час і стабілізується ситуація, можна буде внести зміни. Але поки на моменті це є основним, і якщо зараз запустити виконавчі написи, ми зіштовхнемося з хвилею незаконного відчуження об'єктів власності, на жаль.
Так, добре, я запитав і про юридичні особи, там, де на нотаріально посвідчених договорах. Нас що по ним зупиняти? Тим більше, коли вже йде процедура.
Зараз кожна юридична особа скаже, у мене на підставі нотаріально...
Андрій, дозвольте я, в принципі, пробую пояснити цю ситуацію. Буквально вчора ми Кабінетом міністрів була прийнята відповідна постанова щодо здійснення роботи нотаріусами під час воєнного стану. І в цій постанові ми так само прийняли дуже непросте і складне рішення щодо заборони звернення стягнення за нотаріально посвідченими договорами в порядку статті 37-38 Закону України про іпотеку і застережень, що містяться в іпотечних договорах. Це той самий спосіб, коли безспірність досить під великим, скажімо так, навантаженням і від великим ризиком. Враховуючи це, була якраз і запропонована пропозиція, щоб до моменту завершення війни ми здійснимо зупинення виконавчого провадження за виконавчими написами, щоб цю безспірність не можна було поставити під сумнів. Відверто скажу, я в своїй роботі неодноразово вчиняв виконавчі написи, і практично всі виконавчі написи, які були за моєю участю видані, вони були предметом оскарження до судових інституцій. Враховуючи те, що сьогодні це не так легко і не так просто робиться, і якраз була запропонована вказана думка щодо зупинення виконавчого провадження по вказаним виконавчим написам. Дякую.
Дякую, Ігорі. Це дуже важливо. В мене перше до пана Андрія Гайченка. Ви все ж таки нотуйте ті зауваження, які ви чуєте. І я би перед тим, як я надам слово, в мене є така пропозиція. Чи можемо ми ще попрацювати над цим законопроектом? Я можу зібрати комітет ще на понеділок, скажімо, на 2 травня. І ми зможемо, якщо ми всі попрацюємо, тому що ми сьогодні, я розумію, вже сьогодні ми не вийдемо на якийсь документ. Але я проти того, щоб ми це розкладали на 2 закони або розкладали на 1-2 читання.
Андрій Євгенович, на понеділок погано, тому що більшість може бути в дорозі.
А чому в понеділок в дорозі?
Вівторок маємо зустріч.
А, вівторок, ми 3-го, да? Ну тоді ми на 3-е не встигаємо.
Давайте в неділю чи в суботу?
Ні, я не знаю, я не знаю, як в суботу, зараз четвер. Ну, ми можемо це зробити. Я не знаю, чи вистачить вас часу до завтра. Можемо в суботу зібратися. В принципі, я не бачу якоїсь проблеми.
Підтримую.
Субота, неділя. Навіть в неділю можна
зібратися. Давайте ми сигнально переносимо зараз на суботу, тому що питання дійсно важливе. Воно я не хочу розкладати на два читання і не хочу розкладати на два закони. Тому, якщо є зараз пропозиції, які треба зараз сказати Міністерству юстиції, але в мене прохання, всі колеги, які зараз мають зауваження, які зараз мають говорити про якісь ризики, давайте ми всі попрацюйте, будь ласка, з Міністерством юстиції, для того, щоб ми дійшли якоїсь там спільної думки, щоб ми не витрачали час на потім і на комітеті, і щоб фракції підтримали цей закон за основу в цілому.
Пане голово, якщо дозволите, так, насправді всі застереження прозвучали. По-перше, якщо ми говоримо про ту частину, яка пов'язана з виконавчими провадженнями, то колеги справедливо зазначили, що це повинні бути не лише юридичні особи, а й фізичні особи-підприємці. Це перше. Друге застереження, як визначати, хто потрапляє під ці обмеження по застосуванню виконавчих провадження. Чи діяльність, відсоток, основна діяльність, не основна, я не знаю, але питання є, яке треба вивчити. Третє питання – це безпосередньо перелік видів діяльності, які потрапляють під...
Сергію, я перепрошую, ми зараз по колу ходимо, я зі всією повагою...
Ні, я просто повторив все, що...
Але
да. Ви кажете, сформулюйте, я сформулював.
Ні, я маю на увазі, що якщо в інших колег є якісь ще інші зауваження, будь ласка, Міністерство юстиції, особисто пан міністр, він готовий буде працювати стільки, скільки потрібно, для того, щоб ми десь нам на суботу, давайте сигнально, вийдемо на якийсь остаточний текст. Колеги, я зі всією повагою до всіх. Немає заперечень щодо цього? Немає. Тоді, пане Тарас, я розумію, але в мене також є там певні інші справи, по яких маю йти. Тарасе, ви ж можете в робочому порядку це пропрацювати з колегами.
У мене одне прохання, що в мене напрацьований варіант, то розійшли всім колегам, тому що я не можу всім розіслати. То, що я присилав, уже напрацьований варіант до змін, щоб всі могли ознайомитись.
Тарасе, через Міністерство юстиції, я вже з вами поговорив.
Добре, домовились.
Мені треба, щоб ви всі попрацювали, я підтримую, колеги, ваше рішення. Це я маю на увазі спільне рішення комітету. Олег Анатолійович, також, якщо є пропозиції певні, прохання там долучити ваших колег, які мають можливість, щоб ми пропрацювали це до суботи. Тоді приймаємо рішення по цьому питанню, переносимо розгляд на наступне засідання комітету. Поки що ми на суботу збираємося, але колеги, хто буде... від Ігор Павлович, я тоді вас попрошу, спільно з Денисом Леонтійовичем, тоді десь в п'ятницю, якщо буде розуміння, що ми до чого домовились, тоді ми скличемо комітет і приймемо рішення в суботу або в неділю. Добре?
Прийнято.
Пане голово, в Різному коротке питання, якщо можна.
Так.
Дивіться, насправді, в зв'язку із тим, що у нас є багато, достатньо, скажімо так, звільнених територій, де нам необхідно відновлювати роботу судової системи, а це пов'язано з витратами коштів, може є сенс, колеги, звернутися від імені комітету до прем'єр-міністра з пропозицією розглянути можливість виділення коштів ДСА на відновлення функціонування судових інституцій на тих територіях, які звільнені сьогодні від рашистських збройних сил. Бо насправді це потребує реальних грошей, і це важливо дуже. Мені так здається, що як тільки ми звільнили наші території, то держава там повинна запрацювати в повному обсязі. Там повинен бути мер, там повинна бути поліція, там повинен бути суд, принаймні якісь зовнішні атрибути держави. Наскільки я попередньо розумію ситуацію, то це близько, принаймні, може мене судова адміністрація, якщо чує, поправить, але це близько там 900 мільйонів, мільярд гривень на всіх тих територіях, які у нас сьогодні звільнені, там більше 30 судів треба відновлювати зараз. І реально всі розуміють, що там, припустимо, в Бородянці суду нема, в Бучі суду нема, і так далі. Фізично нема.
Сергію, дякую. Ми це питання пропрацюємо з Державною судовою адміністрацією. Ми розуміємо зараз бюджетну ситуацію. З моєї точки зору, перше, все ж таки, нам треба розсілити десь людей, щоб вони мали де жити. Але ми пропрацюємо, я дам доручення, ну, попрошу голову Державної судової адміністрації. До речі, ми вітаємо Олексія Олександровича з призначенням головою Державної судової адміністрації. Це відбулося минулого тижня. Він вже у нас повноцінний голова цього органу. Тому прохання підготувати інформацію, але вона має бути збалансованою. Тобто нам, ми ж не можемо зараз вкладати гроші в реконструкцію або ремонт судової установи, якщо, наприклад, там немає суддів, або немає персоналу, або немає техніки. Тобто все це має бути збалансовано. Дякую за пропозицію. Да, Олексій Олександрович, ми в робочому порядку над цим попрацюємо. Всі народні депутати, які хочуть долучитися, Олексій Олександрович, в вашому розпорядженні, для того, щоб ви доводили до нього свої пропозиції. Я дуже перепрошую всіх, хто хотів взяти слово, але я на цьому завершую засідання комітету. Пропрацюємо 7317 і на будемо збиратися або в суботу, або в неділю. Добре, дякую всім.
Дякую.
Засідання комітету оголошую закритим.
Дякую, до зустрічі.